Protesti Barcelonā turpinājušie trīs dienas pēc kārtas kopš pirmdien Spānijas augstākā tiesa piesprieda ilgus cietumsodus deviņiem katalāņu separātistu līderiem par Katalonijas neatkarības referendumu sarīkošanu pirms diviem gadiem. Taču demonstrācijas izvērtušās arī vārdarbīgas. Trešdien vakarā vairāki simti protestētāji Katalonijas autonomā reģiona galvaspilsētā Barcelonā nedzināja barikādes un automašīnas policija apmētāja ar izlauztiem bruģakmeņiem. Nemieri izplatījās arī uz citām Katalonijas pilsētām. Tas lika Katalonijas reģiona valdības vadītājam Kimam Torram īsi pēc pusnakts nākt klajā ar uzrunu televīzijā un pieprasīt nekavējoties pārtrauktu vārdarbību.
Sempre hem condemnat i condemnem la violència.
Mēs nosodam vardarbību. Mēs nepieļausim incidentus, kādus redzam ielās. Tas ir jāpārtrauc nekavējoties. Nav nekāda iemesla vai attaisnojuma automobīļu dedzināšanai vai cita veida vandālismam. Protestiem jābūt miermīlīgiem. Mēs nevaram ļaut šādām grupām, kas iefiltrējas un provocē, kaitēt kustības tēlam, kurā ir miljoniem katalāņu.
I de provocadors malmetin la imatge d'un moviment de milions de catalans.
Arī Katalonijas reģiona premjers Torra atbalsta Katalonijas neatkarību no Spānijas. Ar uzrunu televīzijā viņš uzstājās pēc tam, kad Spānijas premjers Pedro Sanchez aicināja Torru skaidri nosodīt vārdarbību. Katalonijas reģionālo valdību joprojām kontrolē neatkarības kuftības līderi, un viņi paziņojuši, ka turpinās centienus sarīkot vēl vienu referendumu par turīgā reģiona atdalīšanos no Spānijas. Pirmdien Spānijas augstākā tiesa piesprieda 9 līdz 13 gadus cietumā deviņiem katalāņu separātistu līderiem par referendumu, kura rīkošanai Spānija nebija piekritusi un to nosodīja kā nelikumīgu. Vislielākais 13 gadu cietumsots piesprieds bijušajam Katalonijas vicepremjeram Urielam Junkerasam, atzīstot viņu par vainīgu musināšanā uz dumpi un valsts līdzekļu izšķērdēšanā. Pēc sprieduma nolasīšanas pirmdien tūkstošiem protestētāji bloķēja ceļus uz Barcelonas El Pratas lidostu, tika atcelt vairāk nekā 100 avio reisu sadursmēs ar policiju, ievainojums guva vairāk nekā 100 cilvēku, tostarp kāds demonstrants, kurš zaudēja vienu aci. Otrdien demonstrācijas un sadursmes ar policiju turpinājās. Bet trešdien protestiem atsākoties tūkstošiem cilvēku pievienojās pieciem masu gājieniem no Katalonijas reģionālajām pilsētām uz Barcelonu ar mērķi izraisīt haosu uz ceļiem. Gājienu dalībnieki plāno sapulcēties Barcelonā rīt, kad reģiona arodbiedrības aicina uz ģenerālu streiku. Katalonijas separātistu līderu notiesāšana un notiekošais reģionā kļuvis par galveno debašu tematu pirms novembrī paredzētajām Spānijas parlamenta ārkārtas vēlēšanām. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.